Pakistango paisaiak, ohiturak eta jendea bizikletaren erritmoan. Amaia igartua Aristondo. Bigarren ahaleginean lortu du. 2019an Hong Kongetik Euskal Herrira arteko bidea bizikletaz gurutzatzeari ekin zion Asier Arroita Lafuentek, baina bi urtekoa izan behar zuen bidaia 9. hilabetean eten zen pandemiaren kausaz. Eta eten zen, hain justu Arroita eta haren bi lagunak Indian zeudela, Pakistanen sartzear. Asko neukan irakurrita eta ikasita Karakorumen eta Zetaren bidearen inguruan, eta buruan sartua neukan Pakistan oroitu du Arroitak. Iazko udan lortu zuen helburua betetzea azkenik. Bi hilabete egin zituen han, eta egonaldian bizitakoekin eta ezagututakoekin Pakistan 11 abentura saioa ondu du. Nagore Sarasola arduratu da muntaketaz eta grafismoaz. Asteartean estreinatuko dute 11 telebistan eta asteartero eta ostegunero atal berriak emango dituzte gaueko 10. Iparraldean ibili da zehazki. Karakorum errepidean Barrena eta Astore Eskardu eta Kalasaranetan besteak beste. 7.000 eta 8.000 metroko mendiz inguratuta, 70 kilometro luze diren glaziarretan paseatzen. Eta paisaia ikusgarria ez ezik saioak oro bat erakutsiko du bidean topatu duen jende jatorra. Izan ere, aurreiritzi askorekin abiatu zen Arroita, baina herrialde atsegina eta abegikorra iruditu zaio Pakistan. Arroita bizikletaz ibili zen Pakistanen. Asier Arroitak utzitakoa. Eta askotarikoa. Herrialde berean hainbat herrialde baitaude, bakoitza tankera eta ohitura desberdinekin. Kalas ibarra nabarmendu du bereziki. Asko maitemindu ninduen ibar horrek. Pakistan herri musulmana dela aitatu du eta apenas ikusten zuela emakumerik kalean. Eta ikusten dituzunekin ezin duzu hitz egin ez da beraien errealitatea ezagutu ere. Nik zoritxarrez herrialdearen erdia baino ez dut ezagutu, gizonak. Baina egoera guztiz kontrakoa da Kalasen. Islamaren aurreko sinesmenei eusten dietean, naturan oinarritutako erlijioa daukate, matriarkatuak ardazten du komunitatea eta hizkuntza propioa daukate 3.000 hiztun baino gutxiagokoa. Urtean bitan, neguan eta udan, urtaroa aldatzen denean hain zuzen ere, jai koloretsu bat egiten dute, eta emakumeek ere parte hartzen dute haietan, jantzi deigarriekin dantzatzen. Arroitak egun batzuk igaro zituen han. Pakistango bidea ere bizikletaz egin zuen, eta bidaiatzeko moduak esperientzia baldintzatu duela uste du Arroitak. Izan ere, bizikletak bide eman dio bertakoekin harreman estuagoa izateko eta herrialdea gertuagotik ezagutzeko. Bizikletak badu lotzen zaituen zerbait. Lekuetara izerditan ailegatzen zara, zikin nekatuta, 100 kilometro egiteko egun osoa behar duzu. Baina abiadura horrek beste aukera batzuk ematen dizkizu. Bertakoengandik hurbil. Haren arabera, txirrindulari bat agertzen denean, motxilarekin eta abarrekin zamatuta, motel-motel, jendea errazago hurbiltzen zaio, baita aurrak ere, eta jakin mina erakusten dute berehala. Nondik zatoz? Zer egiten duzu hemen? Autobusez, trenez edo kotxez bidaiatzen baldin baduzu, beste bat gehiago zara, askok bidaiatzen dute eta horrela eta babesgunean zaude. Bizikleta gainean asko zaurgarriagoa zara, etxea gainean daramazu, baina ez daukazu babesten zaituen ezer. Eta zer eramandu zehazki halako bidaia bat egiteko? Teknologiari dagokionez, 4 kamera erabili ditu irudiak hartzeko, akzio kamera bat, drone bat, momenturik okerrenean ondatu zena, sakelako bat eta argazki kamera bat. Arroitak hurbiletik bizitakoak grabatu ditu, jendearekin izandako hartu emana. Batzuekin harreman laburra izan zuen, baina zenbaitekin hainbat egun eta astetan egon zen. Eta irudi horiek paisaien panoramikekin uztartu ditu. Arroitak bi hilabete horietan jasotako edukiarekin kontakizun bat egituratu du Sarasolak. Arroita Kaukaso aldean dago orain. Bidaiatzen jarraitzen du eta bidaiok bideoan jasotzen. Turkiako kostaldean ibili da eta Armenia iparaldetik hegoaldera zeharkatzeko asmotan dago. Ondo bidean, 11 abentura saioak jarraipena izango du. Eta Pakistan? Ba aldu itzultzeko gogorik? Normalean, ez naiz herrialde berera berriz joaten argitu du Arroitak. Behin baino ez dut egin hori. Nepalera berriro joan nintzen. Baina uste dut, Pakistan ere berriro bisitatuko dudala.